Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de luni 22 ianuarie.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Consiliul Municipal Chișinău a aprobat vânzarea Antenei C și Euro TV.
Dar noii proprietari evită să-și facă apariția în public.
Ei normal nu vor apărea în public, fiindcă toată tranzacția asta nu este legală și ei nu sunt investitori, asta este clar pentru oricine. Ei sunt numai așa fațada acestei tranzacții.
Președintele Vladimir Voronin se delimitează de învățăturile politice ale lui Lenin, dar nu și de cele economice.
La drept vorbind, multe din acele lucruri care noi astăzi le petrecem în condițiile noastre actuale, ele cam seamănă cu acel NEP care a început să-l introducă Lenin în 1980 după ce bolșevicii au venit la puterea Rusiei.
Președinția spaniolă a OSCE va găzdui peste 3 zile o primă reuniune în problema transnistreană.
Sindicatele Libere Solidaritatea vor să revină la sânul Confederației pe care au părăsit-o acum 7 ani.
La urmă urmei, la noi nu sunt contradicțiile atât de profunde între sindicaliști.
Și ciobanii din România s-au unit pentru a-și apărea drepturile în fața reglementărilor din Uniunea Europeană.
Acestea sunt principalele teme ale emisiunii, revenim la ele după buletinul de știri.
Astăzi la Strasbourg a început sesiunea de iarnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Pe agenda sesiunii, discutarea situației din Kosovo și statutul acestei provincii, un proiect de rezoluție care vizează utilizarea energiei drept instrument de presiune politică din partea Rusiei în raport cu celelalte state membre ale Consiliului Europei, migrația ilegală și migrația muncitorilor, precum și dialogul intercultural și interreligios, problema SIDA, relațiile Georgiei cu Rusia, spionajul și divulgarea secretelor de stat și probleme legate de libertatea de expresie. Republica Moldova este reprezentată la sesiune de un grup de deputați din Parlament condus de Maria Postoico, vicepreședinta legislativului. Slovenia și-a anunțat disponibilitatea de a contribui la accelerarea procedurilor de lansare la Chișinău și de funcționare în regim normal a Centrului Comun de Eliberare a Vizelor, un proiect pilot al Comisiei Europene menit să faciliteze regimul de obținere a vizelor în statele membre ale Uniunii Europene pentru cetățenii Republicii Moldova. Declarația citată de agenția Mold Press a fost făcută de Janez Drnoșek, președintele Republicii Slovenia, la întrevederea cu ambasadorul moldovean la Ljubljana. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat astăzi că speră că alegerile de ieri din Serbia, la care participarea a fost de peste 60%, se ducă la formarea unui guvern pro-european, în ciuda faptului că partidul radical, ultranaționalist, se declară învingător. Potrivit rezultatelor parțiale, după numărarea 70% din voturi, partidul radical sârb a obținut 28,3% din voturi, partidul democrat al președintelui Boris Tadic 22,6%, iar coaliția populară, condusă de premierul Voislav Koștunița, 16,3%. Niciunul din partide nu are suficiente voturi pentru formarea guvernului. Peste câteva zile, emisarul special al Națiunilor Unite din Kosovo, Marti Ahtisaari, își va prezenta propunerile pentru viitorul provinciei Kosovo, aflat în acest moment sub autoritatea ONU. Premierul provinciei Kosovo, Agim Čeku, a cerut astăzi Serbiei, cităm, să formeze un guvern democratic. După alegerile parlamentare de ieri, Čeku a cerut comunității internaționale să nu mai amâne găsirea unei soluții finale pentru statutul regiunii aflată din 1999 sub administrația ONU. Troica ministerială OSCE, formată din fostul președinte al OSCE, actualul și de cel viitor, au decis că organizația va rămâne implicată serios în provincia Kosovo și după ce va fi stabilit statutul final al ei. A fost discutat și rezultatul alegerilor de ieri din Serbia și președintele în exercițiu al OSCE, ministrul spaniol de externe, a salutat faptul că la oaltă forțele democratice din Serbia au obținut mai multe voturi decât partidul radical. În ceea ce privește conflictele înghețate din fostul spațiu sovietic, troica OSCE pledează pentru reluarea fără întârziere a unor negocieri constructive și în care să se construiască pe progresele ce s-au făcut până acum, se arată într-o declarație de presă a OSCE. Ministerul armean al apărării a anunțat că un soldat armean a fost omorât astăzi de un foc tras de pe poziția azere din zona de graniță dintre cele două țări. Armata azeră neagă orice implicare. Vineri, Azerbaidjanul a spus că un soldat azer a fost omorât de forțele armene în apropiere de regiunea Nagorno-Karabakh, disputată între cele două părți. Tribunalul local din Batumi, din capitala regiunii semiautonome Adjaria, din Georgia, l-a condamnat astăzi la 15 ani închisoare pe fostul lider al Republicii Aslan Abashidze pentru delapidare și abuz în funcție. Tribunalul l-a condamnat pe Abashidze și la plata a 58 de milioane de dolari Georgiei. Abashidze se află la Moscova și nu a fost prezent la proces. Cel puțin 90 de oameni au murit astăzi în confruntări violente în Irak, dintre care 75 în explozia a două bombe într-o piață aglomerată din Bagdad. Atacurile, survind după cele acest sfârșit de săptămână, a fost înregistrată una din cele mai sângeroase zile pentru armata americană din Irak, cu 27 de militari americani omorți.
Ați ascultat știrile, mai multe informații, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Consiliul Municipal Chișinău a parcurs încă o etapă în privatizarea posturilor municipale Radio Antena C și Euro TV. Consilierii creștin-democrați și cei comuniști au aprobat astăzi prin vot vânzarea Antenei C cu 1 milion de lei lui Dmitri Liuticav și a Euro TV cu 2 milioane lui Igor Boldureanu. Dar în ciuda așteptărilor multor consilieri, cei doi cumpărători nu și-au făcut apariția la ședința Consiliului. Așa încât la o săptămână de la anunțarea potențialelor cumpărători, rămâne nespulberat încă misterul care îi învăluie. Cine sunt, cu ce s-au ocupat până acum, de unde au luat banii și, cel mai important, dacă și cum au de gând să modifice politica editorială a celor două posturi. Despre evenimentele de astăzi de la Consiliul Municipal Chișinău relatează corespondenta noastră, Valeria Vițu.
Mai mulți consilieri independenți și reprezentanți ai Alianței Moldova Noastră s-au arătat nemulțumiți de tranzacția discutată în contradictoriu de mai multă vreme. Ei declară drept ilegală privatizarea celor două instituții de presă, iar faptul că cei doi proprietari refuză să apară în public ar confirma, în opinia consilierilor, presupusele aranjamente din culise pe care le semnalase misiunea OSCE. Pentru vânzarea Antenei C și Euro TV-ului au votat 28 de consilieri, 23 ai Partidului Comuniștilor și 5 ai Partidului Popular Creștin Democrat. Decizia a fost aprobată în pofida protestelor lansate de câțiva consilieri municipali.
Au fost dezbateri, omule, au fost întrebări. Cum poți să întrerupi dezbaterile? Domnul, cineva discute. Cineva discute.
Încercările noastre repetate de a afla și astăzi detalii despre noi proprietari ai posturilor Antena C și Euro TV nu s-au încununat de succes. L-am întrebat pe Ghenadie Glușcenco, secretarul Comisiei de Concurs, de ce noi proprietari nu au participat la ședință și ce clauze conține contractul de cumpărare pe care noi proprietari urmau să-l semneze cu primarul Vasile Ursu.
Toate întrebările este le puteți adresa președintelui Comisiei.
Sunteți secretar, ați primit toate actele de la ei, de ce nu au venit la ședință?
V-ați considerați dacă o persoană nu vine, înseamnă nu se ascunde. Eu pot să vă întreb fix aceeași întrebare să vă dau dumneavoastră. Când vor veni ei?
Dar cine sunt proprietari?
Născuți în Chișinău, au copii căsătoriți.
Experiența au în domeniu?
Nu cunosc.
Consilierul independent Mihai Roșcovan se declară convins că vânzarea celor două instituții este o farsă.
Cum în Republica Moldova să se facă așa privatizări, deci unor persoane fizice despre care nu se știe nimic, care vine și promite 25 de milioane, dar nu mai promite, deci nu dovedește cu nimic că va face această investiție și un grup de consilieri cu atâta ușurință cred acestor investitori și încheie cu el tranzacții. Ei normal nu vor apărea în public, fiindcă toată tranzacția asta nu este legală și ei nu sunt investitori, asta este clar pentru oricine.
Președintele fracțiunii comuniștilor în Consiliul Municipal, Svetlana Popa, susține că nici ea nu știe cine sunt noi proprietari.
Nu-i cunosc, deci dumneavoastră au prezentat documentele conform comunicatului informativ, un atac de documentele prezentate, personal nu-i cunosc.
Am încercat să aflu și părerea celor doi directori interimari despre noi proprietari. Sandu Sâtnic de la Antena C a refuzat categoric să ne vorbească, iar Vasile Năstase, director interimar la Euro TV, nu s-a arătat deloc îngrijorat de venirea noului proprietar.
Nu pare suspect nimic. A fost concurs, a câștigat cineva concursul, asta este.
Precizăm că astăzi Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunțat că va monitoriza postul Euro TV după ce angajații acestei instituții au intrat în conflict cu noua administrație din cauza asistării unor emisiuni televizate. Între timp, unii angajați susțin că ar fi amenințați cu disponibilizarea pentru neprofesionalism. Iată ce ne-a declarat astăzi după ședința Consiliului Dina Pripa, redactor șef al Departamentului Știri de la Euro TV.
Trebuie să înțeleg că prezența mea la ședința Consiliului Municipal înseamnă lipsă de la servici, chiar dacă în această ședință s-a discutat despre situația de la EuroTV Chișinău. Domnul Năstase mi-a promis de mult că o să-mi găsească un articol pe care să fiu eliberată din funcție.
Directorul interimar de la EuroTV a evitat comentariile pe marginea acuzelor angajaților. Deși Consiliul Municipal al Capitalei a aprobat tranzacția de privatizare, emisia postului de radio Antena C până la această oră nu a fost reluată. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Posturile de radio și televiziune din Republica Moldova au la dispoziție mai puțin de o lună ca să-și aducă programele în conformitate cu noile prevederi legislative despre volumul de emisiuni locale și limba de emisie.
Noul cod al audiovizualului încurajează înlocuirea treptată a emisiunilor informative și analitice retransmise din străinătate cu emisiuni de producție locală, așa încât până în anul 2010 acest tip de programe local să constituie 80% din volumul total de emisie. Codul mai spune că în acest an, din totalul emisiunilor informative și analitice locale, cel puțin 70% trebuie să fie în limba de stat.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a cerut posturilor de radio și televiziune ca până la mijlocul lunii februarie să-și modifice grila de emisie, dacă e cazul. Câteva posturi locale nu vor fi afectate, dar noile reguli le pun într-o situație delicată pe cele care retransmit masiv programe străine, mai ales din Rusia, relatează Viorica Zaharia.
Pentru că exigențele noului cod al audiovizualului vizează cu prioritate programele informative, schimbările de grilă vor trebui să le opereze mai cu seamă posturile de radio comerciale, care și-au întemeiat până acum afacerea pe retransmitere de programe preluate de la posturi din Rusia sau din România. Managerii acestora spun însă că nu au fost luați prin surprindere. Iată ce spune directorul postului de radio SR Preanedoj Moldova, Gheorghi Florența.
Încă nu trebuie să modificați nimic, deoarece grila este de acum primită. După monitorizarea care mi-a făcut Sovietul Coordonator, probleme încă n-am avut.
Și Patricia Țaruș, directorul postului de radio Kiss FM, care retransmite un post de radio comercial de la București, spune și ea că nu are de ce să schimbe grila de emisie, pentru că difuzează deja volumul necesar de știri produs în Republica Moldova.
70% din volumul total de emisiuni informative. Noi avem mai mult de 70% ca emisiuni locale. Deci noi ne conformăm total.
Am solicitat și opinia directorului de programe al postului de televiziune ANIT, care retransmite în principal programe ale canalelor rusești NTV și TV Center, Olga Hrustaleova.
Nu pot spune că ne va fi greu să modificăm grila de programe. După mine, nu cheltuielile suplimentare constituie problema cea mare. Greutățile sunt la toți aceleași. În opinia mea, este dificil să găsești prezentatori buni care să vorbească limba română. Acum noi avem în jur de 60% din emisie programe proprii și vom prezenta, așa cum ni se cere, o nouă grilă de programe la Consiliul Audiovizualului.
Unii observatori consideră că efectul invers al noilor reglementări ar fi că patronii posturilor retransmise ar putea reduce considerabil producția informativă proprie pentru a reduce respectiv volumul știrilor pe teme locale în limba română. L-am întrebat pe președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Corneliu Mihalache, dacă ar exista mecanisme pentru a preveni o asemenea situație.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu se autopercepe ca o instituție de strângere. Și de aceea a elaborat în baza codului audiovizualului niște recomandări către radiodifuzori, tocmai pentru a nu-i constrânge și a nu-i sancționa, dar a atenționa că legea are anumite prevederi care trebuie să fie îndeplinite gradual, pas cu pas. Radiodifuzorii ar trebui să intre în cadrul legal și noi suntem conștienți că aceasta nu se poate întâmpla peste noapte.
Adăugăm în final că noile reglementări prevăd de asemenea că filmele artistice, cele documentare și pentru copii trebuie obligatoriu dublate sau subtitrate în limba română, iar în localitățile populate compact de minorități naționale, în jur de 20% din programele radio trebuie difuzate în limba de stat. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei. Liderii comuniști de la Chișinău, în frunte cu șeful statului Vladimir Voronin și lider al Partidului Comuniștilor, au marcat ieri 83 de ani de la moartea lui Vladimir Ilici Lenin. La depunerea de flori, care a avut loc la monumentul liderului bolșevic rus de la centrul Moldexpo, președintele Voronin a declarat în exclusivitate postului nostru de radio lui Vasile Bodnaru că învățăturile lui Lenin despre economie ar fi încă actuale și îi inspiră pe comuniștii moldoveni și astăzi, dar ei se delimitează de învățăturile politice ale liderului bolșevic, Vladimir Voronin.
Leninismul ca știință are mai multe direcții. Începând de la direcția revoluționară, de a cuceri puterea, de a lua puterea Rusiei țaristă, și terminând cu direcția și documentele, ultimele documente de viața lui Lenin, care au ținut de dezvoltarea Rusiei pe cale nouă, pe cale economiei noi, pe cale politice noi economice. De aceea, astăzi, când noi, partidul nostru comunist, astăzi promovează politica și doctrina multipartitismului, democrației, pluralismului politic, e clar că noi capitolele legate de revoluție nu le mai precautăm, dar mai mult discutăm despre politica nouă economică. La drept vorbind, multe din acele lucruri care noi astăzi le petrecem în condițiile noastre actuale, ele cam seamănă cu acel NEP care a început să-l introducă Lenin în 1918 după ce bolșevicii au venit la puterea Rusiei.
A spus Europe Libere președintele Vladimir Voronin la monumentul liderului bolșevic rus. Vasile Botnaru a analizat această declarație împreună cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, care este de părere că mesajul șefului statului ar avea menirea să adoarmă vigilența aripei nostalgice a partidului și electoratului comunist.
Săptămâna trecută, ziarul Partidului Comuniștilor a făcut publică platforma ideologică a partidului. Atitudinea comuniștilor din Republica Moldova este foarte indulgentă față de trecutul comunist. Pare să fie agreat eurocomunismul, lucru care a fost confirmat prin aderarea Partidului Comuniștilor la stânga europeană.
Masa critică a Uniunii Europene o constituie alte partide și totuși comuniștii moldoveni găsesc de cuvință să se asocieze stângii și nu social-democrației, de exemplu. De ce?
Este vorba despre luptele intestine. Majoritatea absolută a cetățenilor, mă refer la cei cu drept de vot, nu cunosc ceva mai bun decât fostul regim comunist sovietic, lucru care este exploatat. Al doilea factor, conducerea Partidului Comuniștilor trebuie să plătească tribut ortodoxilor din formațiune pentru a nu permite distrugerea formațiunii. În consecință, pentru a câștiga alegerile, Partidul Comuniștilor vine cu lozinci comuniste, socialiste, iar pentru a guverna, președintele Voronin vine în Parlament și spune că avem nevoie de reforme liberale.
Electoratul de stânga nu poate să nu observe totuși că în moștenirea comunistă există și ateismul leninist și gulagurile. De ce electoratul nu revendică desolidarizarea partidului de aceste practici?
Am văzut cât de atent Partidul Comuniștilor a tatonat răspunsurile la această întrebare atunci când pentru prima oară s-a oferit să aducă focul sfânt de la Ierusalim, iar după aceea au declanșat campania de reconstruire a mănăstirilor. Acest gest oarecum este alăturat unei politici sociale de a plăti pensiile și salariile la timp, iar pe fundalul dezastrului pe care l-am avut în problema protecției sociale în ultimul deceniu al secolului trecut, oferta lor pare să fie agreată de marea majoritate a cetățenilor.
În ce măsură agrează partidul lui Ziuganov aceste devieri doctrinare?
Zilele acestea la Moscova s-a desfășurat plenara Uniunii Partidelor Comuniste din fosta Uniune Sovietică, la care este parte și Republica Moldova. Pe agenda a figurat drept principala problemă consolidarea eforturilor pentru restabilirea Uniunii Sovietice. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a fost reprezentat la această întrunire de către Ghenadi Bulgakov, membru al Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și face parte din Consiliul Coordonator al Partidelor Comuniste din fosta Uniune Sovietică. Partidul lui Ziuganov și-a modificat atitudinea față de internaționalism la plenara partidului din octombrie, lucru care oarecum a fost recepționat foarte rece de comuniștii din Republica Moldova. În situația asta, cred că soluția pe care a acceptat-o partidul de a fi prezent în același timp și în stânga europeană și în Uniunea Partidelor Comuniste din fosta Uniune Sovietică, într-un fel demonstrează că partidul se află la o răscruce.
Unii spun că este vorba de o abordare multivectorială, alții spun că este vorba, de fapt, de o politică duplicitară. Dumneavoastră, cum definiți acest lucru?
Mai degrabă, cea de-a doua variantă reflectă situația în care se află actualul partid de guvernământ, dar trebuie să înțelegem că elita acestui partid este extrem de pragmatică și pentru ea contează mai mult perpetuarea la putere decât orice fel de subtilități doctrinare.
Analistul Igor Boțan de la Asociația ADEF. Dar ce cred reprezentanții tinerei generații de comuniști despre ideile lui Lenin raportate la valorile societății de consum de astăzi și ce le răspund reprezentanții altor curente politice? Vasile Botnaru a discutat cu secretarul pentru ideologie din Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist din Moldova, Victor Drăguțan, corespondent al ziarului Puls, și cu social-liberalul Cornel Ciurea, redactor șef al revistei Democrația.
Ideea de stânga are priză la tineri pentru că ei sunt dornici de schimbare și lor le este proprie atitudinea critică față de societate. Astfel explică Victor Drăguțean popularitatea mișcării uticiste în Moldova. El consideră că ceea ce se numește visul american sau visul Bill Gates este impropriu și iată de ce.
Visul Bill Gates este, de fapt, dăunător pentru societatea care ne înconjoară. Duce la consumerism și asta dăunează mediul înconjurător. Visul Bill Gates înseamnă să te îmbogățești în anumite momente de disciplinare altuia.
Practica comunistă are și piete negre. Tineretul care este mai receptiv la echitate socială, cum revendică, cum obține ca comuniștii să se desolidarizeze de acele practici?
Dacă aveți în vedere acele practici autoritare care au avut loc, de fapt, sub paravanul ideii comuniste, metoda pe care trebuie să o utilizăm noi este să nu le aplicăm. Și să avem anumite principii la care nu trebuie să ne abatem. Noi nu trebuie să spunem scopul, scuza, mijloacele.
Când atâtea elemente liberale sunt împrumutate, nu mai rămâne nimic din comunism. Nu există așa risc?
Taxele trebuie să țină cont de factorul practic, factorul societății în care trăim. Eu pot să aduc exemplu de o societate care a suferit succes, anume acționând astfel, este vorba despre Finlanda, în care s-a reușit progresul social destul de mare, chiar dacă acolo există economie de piață.
Corneliu Ciurea, directorul ziarului Democrația, este de părere că ideile de stânga au fost alimentate de eșecul opțiunii democratice.
Reacția comunistă este un semnal de disperare, este o repulsie a unei populații dezamăgite de confruntările intestine caracteristice democrațiilor și o îmbrățișare a unui trecut care, datorită scurgerii timpului, pare din ce în ce mai ros. Regimul comunist se întreține astăzi nu numai sau deloc practic prin puterea reală, ci se menține datorită poveștilor, basmelor mediatice. O forță care este totuși destul de șubredă pe termen mediu, pentru că pe termen scurt are rezonanță.
Cornel Ciurea, redactor șef al revistei Democrația, încheind relatarea lui Vasile Botnaru.
Săptămâna aceasta va avea loc în Spania, țara care exercită în anul curent președinția OSCE, o reuniune a mediatorilor și observatorilor în procesul de rezolvare a problemei transnistrene. Reprezentanții OSCE, Rusiei și Ucrainei ca mediatori și cei ai Statelor Unite și Uniunii Europene ca observatori se vor întâlni pe 25 ianuarie la Madrid cu noul președinte în exercițiu al OSCE, ministrul spaniol de externe Miguel Ángel Moratinos.
Anticipând această întâlnire, ministrul moldovean al reintegrării Vasili Șova și consilierul prezidențial Marc Tkaciuc au purtat săptămâna trecută discuții cu mediatorii la Moscova și la Kiev, relatează Valeriu Cațăr.
Vineri, ministrul reintegrării de la Chișinău, Vasili Șova, și consilierul președintelui moldovean pentru probleme de politică internă, Marc Tkaciuc, s-au întreținut la Kiev cu adjunctul șefului secretariatului președintelui ucrainean, Alexander Cealui, cu viceministrul ucrainean de externe, tot el reprezentant special al Kievului în probleme de reglementare transnistreană, Andrei Veselovski, și cu Anatolii Zlenko, consilier al premierului ucrainean. Într-un comunicat difuzat a doua zi de Ministerul Moldovean de Externe, se arată că discuțiile au fost, cităm, constructive și au demonstrat că Chișinăul și Kievul tratează problema reglementării transnistrene de pe poziții similare. La rândul său, Ministerul Ucrainean de Externe a comunicat prin serviciul său de presă că o atenție deosebită în cadrul acestei runde de consultări a fost acordată perspectivei reluării negocierilor în format complet 5+2 în conformitate cu planul Iușcenco de reglementare a conflictului transnistrean. Partea moldovenească a apreciat înalt efortul Ucrainei în acest sens și a informat Kievul despre dialogul activ pe care îl poartă cu toți participanții la tratative, inclusiv despre discuțiile pe care le-a avut cu partea rusă la începutul săptămânii trecute la Moscova, se arată în comunicatul externelor de la Kiev. Tot vineri, de altfel, la Odessa, unde misiunea Uniunii Europene de Monitorizare a Frontierei Moldo-Ucrainene a convocat o conferință de presă, reprezentantul special al Bruxelului pentru Republica Moldova, Adrian Iacoboveț de Seged, a îndemnat Chișinăul și Tiraspolul să revină cât mai urgent la masa tratativelor. Diplomatul a menționat că lipsa negocierilor între cele două părți poartă un caracter negativ. Emisarul european și-a exprimat totodată regretul că partea transnistreană condiționează reluarea negocierilor și a subliniat că, citez din nou, după reluarea tranzitului de mărfuri și a circulației de pasageri, toate piedicile au fost lichidate și, deci, nimic nu mai poate încurca părțile să revină la discuțiile pe marginea temei de bază, statutul Transnistriei, citat închis. Problema viitorului statut al Transnistriei a fost discutată de delegația de la Chișinău și la Moscova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Sindicatele Libere Solidaritate doresc să revină la sânul Confederației Naționale a Sindicatelor, de la care s-au desprins acum 7 ani. Conducerea de la Solidaritate a lansat un apel de reunificare, iar cealaltă confederație a promis să mediteze asupra acestei propuneri. În timp ce în spatele acestor evoluții par a exista motive politice, nu este clar ce vor avea de câștigat simplii membri de sindicat de la o asemenea reunificare, relatează Elena Cioina.
În apelul adresat membrilor ambelor confederații se spune că Solidaritate consideră drept oportună ideea înființării unui grup de lucru alcătuit din reprezentanți ai ambelor confederații, care să elaboreze un plan de acțiune în vederea unificării mișcării sindicale din Republica Moldova. Dacă va fi nevoie, sugerează reprezentanții Confederației Solidaritate, în comisie pot fi incluși și experți din afară, adică de la Confederația Internațională a Sindicatelor. L-am întrebat pe prim vicepreședintele Confederației Sindicatelor Libere, Solidaritate, Oleg Budza, ce a făcut pe reprezentanții organizației să vină cu astfel de propunere.
Trebuie să fie concentrate toate sursele, forțele sindicatelor într-un centru puternic, înzestrat cu toate serviciile juridice, mass media. La urmă urmei, la noi nu sunt contradicțiile atât de profunde între sindicaliștii, pentru că 80% scopurile și sarcinile sindicatele totuși coincid.
Buță a adăugat că ideea fuzionării l-a venit și după ce mai multe organizații sindicale internaționale, cum ar fi Confederația Internațională a Sindicatelor Libere, cea creștin-democraților, comuniștilor și socialiștilor, s-au unit recent și ele, creând o singură instituție, Confederația Internațională a Sindicatelor. Acest lucru, în opinia reprezentantului de la Solidaritate, poate fi considerat un moment istoric și iată de ce.
Pentru că ei erau pe pozițiile contradictorii din punct de vedere politic și niciodată nimeni nu s-a gândit că așa ceva se va întâmpla.
Am vrut să aflu și părerea președintelui Confederației Naționale a Sindicatelor, Petru Chiriac, despre ideea unei fuzionări cu Solidaritate.
Fuzionarea asta e viitorul mișcării sindicale într-o republică civilizată, dar noi trebuie să ne așezăm, să lucrăm în domeniul dat, să vedem care sunt intențiile, cine apropie, cine dispersează, cine sunt factorii de influență într-o mișcare sindicală, de ce nu se respectă drepturile sindicale din partea Confederației. Trebuie să ne sfătuim cu sindicatele locale, organizațiile noastre.
Efim Ivas, președintele Asociației Sindicale Teritoriale Bălți, ce aparține de Solidaritate, spune că în oraș activează două organizații sindicale, una ce aparține Sindicatelor Libere, iar cealaltă Confederației Naționale a Sindicatelor. L-am întrebat cum se înțeleg.
Noi colaborăm cu domnul Oxenti, președintele Asociației Alternative. Multe probleme care țin de viziunea direcției de învățământ, noi împreună mergem la direcția de învățământ și încercăm să soluționăm aceste probleme.
L-am întrebat pe președintele Sindicatului din Învățământ de la Bălți, Mircea Accenti, ce crede el despre intenția confederațiilor de a se unifica.
Fiecare merge în direcția sa și se ocupă cu ce consideră necesar. Dar așa să mergem împreună, nu știu, probabil că nici nu o să se primească.
Scindarea mișcării sindicale din Moldova s-a produs în 2000 și s-a adâncit în anii ce au urmat. Liderii fostei Federații Generale a Sindicatelor, actuala Confederație Națională, acuzau gruparea sindicală desprinsă de ei, adică Solidaritatea, de faptul că ar face jocul partidului de guvernământ al comuniștilor. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei de luni, 22 ianuarie, o ediție prezentată de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Ministrii europeni de externe au ajuns la un compromis asupra relației cu Ucraina. Ultranaționaliștii sârbi au sărbătorit victoria în alegerile de ieri, chiar dacă nu au șanse să ajungă la guvernare. Ciobanii și proprietarii de oi din România au fost luați prin surprindere de intrarea în Uniunea Europeană. Acestea sunt câteva din temele părții a doua emisiunii, dar la mijloc de ediție reluăm principalele știri.
La Strasbourg a început sesiunea.